Dis precies diezelfde prentjie wat ons saam gelees het in Psalm 1 vers 1. Dis een toestand van die wereld daar buitenkant vandag, en baie van u bevind u self in sulke omstandighede by u werksplekke, of selfs so dikwels in 'n mindere mate, baie van ons lidmate leef sulke lewens binnekant die kerk in Suid-Afrika. Maar dis waar jenig homself bevind. Hy leef in goddelose toestande en omstandighede en mense wat rondom hom is, wat glad nie met God wandel en iets met hom te doen het nie. En dis in die wereld waar u gaan ingaan as u die plek vandag gaan verlaat, beginnende by die koerante en die multimedia en die televisies en die gesprekke en die bure, en morgenoggend by die werk en by die skole en by die colleges, dis waar jy gaan instap net soos jy nog, in 'n goddelose nest daar buitenkant. Dis niks anders as wat dit is nie. Maar te midde daarvan vind jy nog die geheim. Hy ontdek die geheim deur 'n keuse te maak om met sy God te wandel, om tyd te maak vir sy God, om tyd te spandeer in sy Godse teenwoordigheid, om op te kyk in die gesig van sy God as het ware, en te luister na sy Godse stem, en dan te gaan doen wat sy God vir hom sê hy moet gaan doen, om te midde van hierdie goddeloosheid te leef en te wandel. En kyk wat sê God van Henog, twee dinge wat belangrik is. In die eerste plek, Henog het die dood nie gesien nie, hy het die wegraping ervaar dat hy lewendig hemel toe is, dat God hom weggeneem het. Maar wat vir een vir my belangrik is vanmôre is, die tweede woord wat God self gesê het in Hebreërs hoofstuk 11 vers 5, dat die Here gesê het dat Henog het te midde van sy goddelose mense rondom hom so geleef, dat Henog vir God behaag het. Jy weet daar die woord behaag het ek vir u gesê vroeër in die naweek het, om so te leef dat die mens altyd te ou glimlaggie plaas op die gesig van die een wat jy lief het. Ek staan self skuldig so dikwels, as ek kyk na my eie gesinnetjie daar by die huis, as 'n mens baie keer onder druk is of geweldig gestres, dat 'n mens nie altyd doen wat hulle gelukkig maak, en 'n glimlag plaas op hulle gesig nie. Maar Henog het te midde van sy goddelose mense rondom hom so geleef, dat sy lewe altyd 'n glimlag geplaas het op God se gesig. Dit wat Jesus ook vir ons geleer het in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 22, as ons op gebedsgronde wil bly, moet ons altyd so leef dat ons hom welgevallig is. En daarom weet ons, Jesus het weer altyd so geleef dat sy Vader 'n glimlag gehad het op sy gesig. Ga lees maar Johannes hoofstuk 8, 9 en 10. Jy sal sien Jesus verwys verskeie kere daarna, dat hy so geleef het omdat hy altyd doen wat sy Vader welgevallig is. Te midde van druk wat hy ervaar het, en die kruis wat vir hom gewag het, en die sonde van sy tyd. Jy weet, daar is 'n gesegde in Amerika, in die berggedeeltes van Tennessee, en van Virginia en Kentucky, wat ek ontdek het, onder die mense wat so whisky gestook het, toe ek daar by hulle was, so 'n tyd gelede, toe sê hulle vir my, hulle het 'n gesegde wat sê, if mama ain't happy, ain't nobody happy. Maar jy weet, as ek daarna kyk, en ek luister daarna, dan is daar 'n groot waarheid daarin. Partij van jy as jy nou terugkom na 'n lang dag by die werk en jy sien jou vroukie vir die eerste keer, dan kyk een mens toch nie na al die mooi ou beentjies en die hippies en die ander dinge wat daar by die huis is nie. Een mens kyk toch eerstens in een mens een vrouse gesig, is dit nie waar nie? Want die gesig vertel vir jou of sy gelukkig is met jou lewe of nie. Is dit nie so nie? En as sy nie gelukkig is nie, en daar is een frons op haar voorkop, of sy skwaad, of die gezigje hang, of sy is om een plein dikbek, as ek daar by die huis kom, dan weet ek, daar is een fout, en ek moet het gaan rechtmaak. Anders is daar een atmosfeer in die huis. Is dit nie so nie? Nou, dit is precies diezelfde beginsel wat ons hier lees, en waarna Moses verwys het in die Exodus, toe God vir hom sê, trek op na Farao toe, is om altyd so te leef, dat die mense glimlag plaas op Godse gezig. Maar nou gaan jy vir my sê vanmôre, maar dis nie moontlik om so te leef nie. Jy ken toch nie my man nie, jy ken nie my vrou nie, jy ken nie my kinders nie, jy ken nie my baas daar by die werk nie, jy ken nie my collega's nie, jy ken nie my omstandighede nie, jy ken nie daar die druk wat op my toegepas word, hier in Suid-Afrika waar ek leef nie. Die geweldige, enorme druk van die multimedia op my senses en my gemoed, jy verstaan niks daarvan nie. Ek wil vanmôre vir u ding sê, ek verstaan dit. By the way, Fransus, sal jy vir my sê, maar jy nog het geleef in Genesis 5, Dit was vir hom maklik gewees om met sy God te wandel. Daar was seker net 20 mense op die aarde gewees. Weet jy wat? Enig het net een ding gehad. Geloof. Enig het soveel meer. Ons het Bybels om te lees. Ons het konferensies soos hierdie gehad. Ons het liedboekies om uit te sing. Kassetjies om na te luister. DVD's. En tapies na die tyd. Ons het geestelike boeke om te lees. Ons het kerk wat ons kan gaan besoek. Ons het dominees om ons te lei. Ons het groeigroepies en selgroepies. Televisiekanale en radioprogramme. En ons het die beste van alles wat jy nog nie gehad het nie. Die volheid van die Heilige Gees as trooster, wat in my kom woon en langs my kom staan. Ek wonder of u my sal toelaat om vir u ou vraagie te vra vanmôre. Het God al vir u 'n boodskap gestuur om te sê, my kind, jy leef 'n lewe wat 'n glimlag plaas op my gesig? Of moet jy vanmôre sê, François, ek het nog nie so 'n boodskap van God ontvang nie, want my omstandighede is teen my. Ek wil vanmôre vir u sê, dit is moontlik om in 'n wêreld daar buitekant uit te styg bo u geslag, as u die geheim sal ontdek vanmôre en gaan toepas dit wat God vir u sê en wat hy die naweek vir u gedoen het en vir u geleer het, om in sy teenwoordigheid te vertoef. Hy wat vir u in die volle waarheid wil lei. Hy wat vir u wil rug aan gaan die weg wat u moet gaan, omdat hy al die toekomstige dinge ken. Hy wat weet waar die ijsberge is wat vir u wag, wat u kan mis, as u gewillig is om tyd saam met hom te spandeer en te luister na sy stem en dan daarop te reageer, net soos Enog. En as u dit gaan doen, sê God, plaas jy glimlag op my gesig, want jy maak my gelukkig. Het God dan nie self gesê van David se lewe in Handelinge 13 vers 22, ek het 'n man gevind, die seun van Isaï, die Betlehemiet, wat al my behaag sal doen. Dan sê hy, en wat my welbehaaglik is. Afgesien nou van sy oog probleempie met Batsheba daar in Jerusalem, so 'n paar jaar gelede, het hy altyd gedoen wat vir Jesus gelukkig gemaak het. Het is moontlik, as ons onsself verbind om te vertoef in sy teenwoordigheid en om toe te laat dat dit wat hy vir ons wys deel te maak van ons lewe, koersaanpassings te maak as dit nodig is en daar volgens te gaan leef in 'n wêreld daar buitekant. Genesis hoofstuk 6, kom ons kyk nog na so een man. Ek sien die horlosie loop vanmôre redelik vinnig. Genesis hoofstuk 6. Toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar hulle dogters gebore, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. Dit het hulle vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. En dan lees ons aan, dan sien ons in vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink is, altyd net sleg. Psalm 1 vers 1. Het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in God se hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Vers 8. Maar Noach het genade gevind in die oë van die Here. Hoekom? Want Noach was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote, want Noach het net sondig met God gewandel. Noach het met God gewandel. Vers 2 van Psalm 1. Kyk wat sê God van Noach. Noach sê, jy leef in 'n tyd waar alles net sleg is in die harte van mense. Alles wat hulle bedink, sê die Here, is net sleg. Soveel so dat het God berou het, dat hy die mens gemaak het, wat op die aarde was. En as jy die lewe gaan bestudeer van Noach, en 'n bietjie meer dieptes wat ek nou vir u gaan noem, en die agtergrond gaan kyk, sal u sien, dieselfde sondes wat daar was, is vandag ook in Suid-Afrika in 'n groot mate. Presies dieselfde dinge, net baie meer. Maar dieselfde omstandighede bevind Noag homself in. Maar wat sê God van Noag? Twee dinge. In die eerste plek lees ons in hoofstuk 7 vers 1. Die Here sê van Noag, gaan in die ark jy en jou hele huisgesin, want ek het jou regverdig bevind voor my aangesig in hierdie slag. So in die eerste plek, God spaar die lewe van Noag en sy vrou en sy gesin. Al 8 siele, sê Petrus, is gered, wat daar in die ark was, toe die Here die waters gestuur het, en die sluise van die hemel oopgemaak het oor hulle, en al die mense verdrink het. So God spaar sy lewe. God kan u lewe ook spaar vanmôre. En die lewe van u kinders en kleinkinders hier in Suid-Afrika, te midde van al die ongeregtigheid in ons land, as dit in sy hart is. Maar sien die tweede ding wat God sê van Noag se lewe, wat belangrik is. Hy sê, die Here sê, ek het jou regverdig bevind. Dis 'n opregte man wat regverdig is. Nou, daar is baie verduidelikings en verklarings vanmôre wat ons kan gebruik vir die woord regverdig, maar kom ons vat net een prakties, hy wat reg leef met sy God, wat op dieselfde golflengte met sy God is. En weet jy hoe maklik bly ons op dieselfde golflengte met ons God? Want as ons God met ons praat en ons reageer deur dit te gehoorsaam, dan bly ons mos reg met God. Maar die oomblik as God met ons praat en ons verhard ons hart en sê ek is nie lus om dit te doen, of om daardie sonde te bely en reg te maak nie, dan beweeg ek so een stapie weg van God af, en ek is nie meer reg met my God nie. Noag was reg met sy God, te midde van goddelose mense, wat hom gespot het. Hoe weet ek dit? Dit vind ons in vers 22 van hoofstuk 6, en verskeie ander kere gaan lees het maar kom ons lees die een vers saam. En Noag het dit gedoen soos wat God vir hom gesê het, net soos God hom beveel het, so het Noag gedoen. Met ander woorde, as God sê spring, dan spring hy. As hy sê klip daai, bou daai skip, dan bou Noag die skip. As die Here sê bid, dan bid hy. Noag het net gedoen wat God gesê het. En omdat hy aan God gehoorsaam was, het God hom uitgelig as 'n opregte man onder sy tydgenote. Kan ek vir u 'n tweede vraag vra vanmôre? Het God al vir u gesê dat u is opreg? U leef die waarheid. Dat u is regverdig, want u leef reg met u God. Want u doen altyd wat God vir u sê u moet doen. Of lyk en ryk ons net geestelik op 'n Sondagmôre as ons by die kerk kom, maar as ons uitstap, dan is ons weer ongehoorsaam as God met ons praat. Of kan u eerlik vanmôre sê, God het al vir u 'n boodskap gestuur om te sê, my kind, jy's reg met my. Of moet jy vanmôre erken, daar is nog 'n paar dingetjies wat nog nie uitgesorteer is tussen my en God nie. Miskien 'n sondetjie wat nog nie bely is nie. Of dalk iets waarmee ek nog nie gebreek het nie. En daarom kan God nie sê ek is regverdig en opreg en reg met my God nie. Maar miskien sal hy vir my sê, François, vanmôre, maar dis nie moontlik om so reg met God te leef nie. Ek wil vir u sê, sonder om sondelose volmaaktheid te preek, dis moontlik. Weet jy hoekom? Noag het net geloof gehad. En u en ek, ons het alles. Hierdie konferensie was 'n geleentheid om reg te maak met ons God, en reg met ons God hier weg te gaan van die kampterrein af. Sondagse diens wat kom is 'n geleentheid waar ons onsself kan evalueer in God se teenwoordigheid om reg te leef met ons God. Elke môre is die kans daar as ons in God se teenwoordigheid instap met ons Bybel om te gaan lees en die gees van God toe te laat om dit vir ons oop te breek om reg te wees met ons God. Ons het groeigroepies om vir ons te help en geestelike boeke om te lees. En die beste van alles, God self deur sy gees wat in u en my kom woon en langs ons kom staan as die trooster. Is dit nie waar nie? Dit is moontlik om reg te wees met ons God. Weet jy hoekom? As ons net gewillig is om te doen wat hy vir ons sê om te doen. En as ons sy stem hoor En as ons daarop reageer, en as ons gaan doen wat hy sê soos Noag, dan sal God 'n glimlag op sy gesig hê soos Henog. En hy sal sê, my kind, jy is opreg. Jy is regverdig. Jy leef reg met my, te midde van jou tydgenote, te midde van jou man, te midde van jou vrou, te midde van jou kinders, te midde van jou pa of jou ma, te midde van jou vriende daar by die skool of by die college, te midde van al jou kollegas by die werk, jy plaas 'n glimlag op my gesig, en jy leef reg met my. Ek moet afsluit, my tyd is verby, maar kom ons kyk net nog na een man, en sy naam is Abram, Genesis hoofstuk 19. Dat is baie meer om na te kyk vanmorgen, maar ek wil vir u wegstuur net met hierdie een uitdaging. En die liewe Here sal die ander vir u oopbreek, soos wat die tyd saam met hom spandeer in sy binnekamer. U sien van die man Abram, lees ons dat hy nie regtig geleef het in goddelose omstandighede, of sondaars wat saam met hom was, of rondom hom was nie, afgesien van Lot wat saam met hom was, sy familie, wat sy hart so bietjie verdeeld was, en nie ver van Abram af nie, was Sodom en Gomorra, waar die grootste klomp gemors was daar rondom die dooie see, maar Abram het in 'n ander type omstandigheid groot geword, en gelewe in Israel, syne was nie sondaar mense wat naby hom was nie, syne was weer moeilike lewensomstandighede, droogte, min reën in die dorre woestyn, en trek met sy tent van die een plek na die ander waar God vir hom gesê het, hy moet die intrek. En ek het so heel dikwels al gewonder as ek deur daardie gedeelte ry van Beersheba, en waar daardie klein plekje met die naam van Aratus in die woestyn, suidelike dele van Engedi, hoe op aarde was dit vir God moontlik gewees om vir Abram en vir Isak en vir Jakob daar te seën tot in so mate, dat die Here sê hulle was eintlik skatryk gewees. Want daar's nie bossies daar nie. Dis net klippe en woestyn. En tog het God hulle skatryk gemaak. Soveel so, ek dink Abraham was 'n miljonair as ek die Bybel reg verstaan. En ek het nie geweet wat was die geheim van Abraham nie. En ek het een aand die vraag vir myself gevra, toe ek gestap het deur die strate van Arad om te vra vir die liewe Here, waarom en hoe was dit moontlik gewees, en wat was die geheim van Abram gewees? En toe een môre toe lees ek dit in Genesis 19, toe verstaan ek dit, vers 27. En Abram is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van God gestaan het. Abram het 'n plek gehad, hy het 'n tyd gehad, waar hy nie ingehardloop het nie, maar gestaan het. Die woord beteken vertoef, hy het gedwel daar, hy was nie haastig nie. Maar voor die gesig van God, waar hy die frons kan sien of die glimlag op God se gesig, waar God met hom kon gepraat het, en ek kan myself indink, sekere deel van die gesprek wat daar moes plaasgevind het, elke dag, as Abram daar voor God gestaan het, die plek waar hy vertoef het. En as kyk na Abram se lewe, sal hy sien hoe dikwels hy altare gebou het, en 'n tent opgeslaan het, waar hy God aanbid het, en sy huisgesin daarby betrek het, as hy getrek het van die een plek na ander. Gaan lees dit maar van Genesis 12, tot aan die einde van Abram se lewe. U sal dit duidelik sien. En ek kan my indink daar die gesprek wat elke môre moes plaasvind om vir die liewe Here te vra, is Here, waar moet ek heen trek met my skape en my bokke en my kamele vandag? Hier's nie water en hier's nie kos nie. Hoe God vir hom ons gelei het in die woestyn van die een plek na die ander om vir sy diere te gaan sorg. Want dis wat God vir hom gesê het, gaan bly in die woestyn en ek sal vir jou 'n ryk man maak. Jou nageslag gaan wees soos die sterre van die hemel en die sand van die see, het Jesus gesê. En dis wat God gedoen het. Wat beteken dit eintlik vir u en vir my vanmôre? Baie van ons boere speel pangrot in Suid-Afrika. Jy weet, ek het 'n vriend gehad, iewers in Suid-Afrika, ek wil nie die provinsie se naam vanmôre noem nie, wat een môre in sy stilte tyd, toe praat God met hom, toe sê die Here vir hom, jy moenie plant nie. Toe sê, liewe Here, maar almal plant. Die saad moet in die grond kom, want die reens het gekom, dis tyd om die mielies in die grond te sit. Toe sê God, jy moenie plant nie. En hy sê, Heere, op grond van u woord sal ek nie plant hierdie week nie. En almal was verbaas. In die volgende week toe vraag hy vir die Here, kan ek maar plant, toe sê God nee. In die derde week toe kom daar weer 'n sagte oreenbytjie, toe sê die Here plant. En toe plant hy.